Бүгін 2 март, язның бірінші дүшәмбесі. Әйінде язға келіп кіруге, һәр кішіде енді иң ұлық, иң матур, иң күркен бәйрәмгә әзерләне башлый. Чөнки 8 март ул әниләр көне, халыкара хатын-кызлар көне. Менә бүген шул хакта сөйләшү өчен студиябезгә Бөтен Россия күрмәүчеләр җәмгыяте Татарстан бүлегенең хатын-кызлар һәм балалар белән эшләү советы рәисе Нурия Шайхлислам кызы Федоринаны чакырдык. Хәерле иртә, Нурия ханым.
Хәерле иртә, Разин әфәнде. Хәерле иртә, радио тыңлаучылар. Бөтен хезмәткәрләр бу радиода эшләүче. Мин бик шатман сезнең белән күрешергә, радио аша сезнең белән сөйләшергә. Шундый матур яз иртәсендә, яз башында. Менә бүген монда килгәндә инде кышлар сайрыйлар. Тамчылар тама башлады түбәләрдән. Йөрәктә шундый матур хисләр туа башлады. Яз көне инде менә бөтенләй бер яңара. Күңелдә булган бөтен ниндидер начар уйлар, моңсулыклар китә сыман, ничектер кояш күңелдә, бөтен җирдә кояш сезгә дә, кадерле радио тыңлаучылар, үземнең кояшлы язгы сәламнәремне җибәрәм барыгызга да. Инде-инде рөхсәт итегез Сарман якларына да җибәрергә шундый якынлы кайнар сәламнәремне, чөнки мин моңлы, шундый кунакчыл, җырлы Сарман кызы, Нүркәй явында тудым, кече Нүркәй. Туганнарым шунда яши, дусларым, сиңлем гаиләсе белән, энем, әти белән дә шунда яшәделәр. Бик хөрмәт итә иде, хәзер дә хөрмәт итәләр район кешеләре, әни белән әтине. Әни дә шундый матур көндә туган, 1 март көненең туган көне, яз башлаганда кичә иде. 90 яшь аңа булыр иде исән булса. И әни безнең мәрхүмә президентны сайлагач, сразу миңа әйтте инде, кызым, без бит бергә бер көндә туганбыз, син аны гел котла аның туган көне белән дип.
Рөстәм Нургали улы мине ханым
инде. Рөстәм Нургали ишне дә мин гел котлыйм аның туган көне белән инде үземнең йөрәктән, ә бүген менә эфирдан да инде бөтен күрмәүче кешеләр исеменнән сезне котлыйбыз, сезгә озын гомер, матур тормыш, иң мөһим инде сәламәтлек телибез. Безгә сез бик булышасыз, рәхмәт аның өчен. Менә минем бүген теләгән теләкләрем Рөстәм әфәндегә, дип әйтәм инде, һәм бөтен радио тыңлаучыларга, уйлыйм, бөтенсе дә чынга ашырды. Чөнки бу изге Рәҗәп айы, бу шундый матур язгы ай башланды. И һәрбер кеше матурлана ничектер инде, особенно инде хатын-кызлар яңа прическалар ясыйлар, йылмая башлыйлар. Хатын-кызлар йылмайса инде, ирләр дә йылмая. Алар кырында инде хатын-кыз кергәч, менә кояш кергән шикелле була. И аннан соң менә балалардан, күрмәүче балалардан шундый сүз ишеттем аларны укытканда, яз ул, менә әни шикелле диләр. Менә урамга чыксаң, язгы җилләр битне шундый иркәли, җылы итеп, әнинең куллары дигән шикелле була диләр инде. Минем бер күрмәүче укучым бар, Әлия и Альбина. Вот алар инде миңа гел сөйлиләр үзләренең хисләре турында, ничек алар төсләрне күз алдына китерәләр, чөнки бит инде туганнан ук бирле алар күрмиләргә. Яшел, зәңгәр, сары, ал төсне ничек күз алдына китерәләр. Менә сары төс ул, менә әниләр шикелле, кояш шикелле, шундый җылылык ничектер бирә ул менә сары төс дип шулай әйтәләр иде. Яз инде иң матур вакыт, шуның өчен Разин әфәнде, рәхмәт сезгә. Шундый матур көндә, матур вакытта, изге айда мине чакырган өчен сезгә.
Нурия ханым, менә мин сезне бүлдерегә базмыйча торам, бигрәк матур килеп сөйлисез. Менә халкыбызда бит инде Күңел күзің күрмәсә, маңгай күзің бутақ дишеге деген сүзләр тупасырақ булса да яңгырый. Шуңа күрә күрмәүчеләр турында, аларның язмышы турында күп кешеләр билеп тә битермей. Без бүген 1 сәгать дәвамында, сәгать 8-гә кадәр менә шулар хакында сөйләшербез. Бизгә әле 555 55 13 һәм 555 55 14 телефоннары аша сорауларын да, киңәшләрен дә җиткерләр. Әмма мин сүземне шуннан башлыйсым килә. Нәбезнең мәшһүр шагыйрыбыз Такташның бар шундый сүзләре: хатын-кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Менә сез үзегез дөнья яктысын бик яхшы күрмисез. Сезнең гаиләдән башлый әле, әни булуыгыздан. Үзегезнең гаилә турында сөйләп үтегез дә кыскача гына.
Мин беләсезме, менә туганда ук начар күргәнмен. Мин авыл халкы бик җәлләгән инде районда мин миңа хәтта бер генә була булган сугыр күрми торган Хәмдия исемле, ул Бөгелмәдә яшәде, бик әйбәт апа иде, кешеләргә бик булыша торган. Һәм мин инде ул хәзер юк, урыны җәннәттә булсын. Мин икенче бала булып туганмын, и бөтен кеше кызыксынды минем язмыш белән. Ничек бу күрмәүче бала яшәр микән дип. Хәзер дә кызыксыналар. Менә рәхмәт инде Сарман кешеләренә, әйтим әле тагы Сарман ягына. Без сугырлар җәмгыяте бик күп анда мероприятиялар үткәрәбез. Ялар безгә шундый яхшы карашта, шундый булышалар. Бөтен кеше миңа рәхмәт әйтә, синең туган ягың бигрәк кунакчыл икән, бигрәк якты йөзле икән дип. Рәхмәт сезгә, сарманлылар. Ә менә инде әти белән әни минем турында бик нык уйлаганнар, инде мине җәлләгәннәр башта. Анасы мине укыттылар. Сухарлар мәктәбендә жәлләсәләр дә 7 яшьтән китеп, русча белмим инде, авыл халкы мине бик җылады инде жәлләп. Аннан соң мин бишлегә генә укый башлагач, инде мине мактадылар, гырландылар. Университетны бетердем, юридический факультет. Кияүгә чыгып, 3 бала үстердек ирем белән. Ирем сухарлар җәмгыятының рәисе Федорин Владимир Алексеевич. Рус булса да, без ике төрле милләт булсак та инде, без тату яшибез, аның туганнары да, минем туганнар да бергә җыелып, бер-беребезне хөрмәт итеп. 3 бала безнең инде зур хәзер. Алар тоже институтлар бетерделәр, 6 ныгыбыз бар. Шундый зур гаилә безнең. Шулай күңелле инде яшәргә. Мин менә 33 ел буе эшләдем реабилитолог булып, предприятиедә, аннан соң реабилитационный центрда сукыр кешеләр, сукыр балалар белән. И хәзер 13 ел оныклар белән инде өйдә эшлим, алар белән утырам, аларны өйрәтәм тормышны ничек яхшыртырга, ничек яраклашырга инде бу тормышка. Һәм инде минем шундый җәмгыять эшем бар, мин хатын-кызларга булышам. Ничек булыша алам инде үземчә, ул миңа бик ошый, алар белән аралашырга, аларга булышырга. Менә беләсезме, әтигә нигә бик зур рәхмәтем минем, ни өчен? Чөнки мине жәлләп өйдә утыртмадылар, мине укыттылар, кеше иттеләр. Менә шулай кешеләр белән аралашырга миңа үзләренең рөхсәтен бирделәр дип әйтим мин дә.
Юл күрсәттеләр
инде. Юл күрсәттеләр инде, әйе. Мин менә кешеләр белән аралашырга яратам. Кешеләр миңа ниндидер энергия бирәләр менә яшәргә.
Нурия ханым, әлбәттә, бала туган чакта төрле хәлләр булырга мөмкин. Төрле авырулар да булырга мөмкин. Күрми торган бала да туарга мөмкин. Бала күрми туа торган булса, менә ул гаиләгә әйтик зур кайгымы? Я булмаса, менә сез бит инде үзегез әйтәсез, кеше булгансыз, укыгансыз, югары укытларын тәмамлагансыз. Шуңа әниләргә бик каты бәлки борчылмаскадыр. Сезнең әти-әнигез кебек баласына юл ачарга тиештер.
Әйе шул, менә сез дөрес әйтәсез, Рәзин әфәнде, әни белән әти кеше. Алар Аллаһ Тәгалә биргән бит инде ул баланы. Алар ул баланы менә елмаеп кабул итәргә тиеш. Һәм инде бала тугач та әйтергә тиеш: балам, син иң бәхетле буласың бу дөньяда дип. Төрле әни әтиләр бар. Мин балалар белән эшләгәндә миңа очрашырга туры килде. Кайбер балалар 7 яшькә хәтле даже белмиләр үзләренең дөньяның яктылыгын күрмәгәнен. Әтисе, әнисе аңа аңлата алмый иде, курка иде аңлатырга. Шундый хәлләрдә була иде. Ну, хәзер бит интернет безнең бөтен җирдә бик әйбәт эшли. Әти-әниләр инде күпне беләләр. Ну, бар бір дәйінде, китаплар да бар, біздің библиотека да бар, анда оқырға бола. Біз енді тұрышабыз, ол әтенелер біле ұшырашырға, оларға аңлатырға, олар біле сүйләшірге, әлі көптен түгілгіне бір әнені көрдім. Бір 20 жыл әлік минаны Минзеләді реабилитационный центрда шырашқаныым. Біз Министерство социальной защиты білен шыққаныық инвалидлер декадысы вақытында районлар бойлап. Ерергәйінді кішілер бір әшірашырға, аңлатырға инвалидларының тұрмышы тұрында, законлар тұрында. Шол апа келіп сұрағаны, менім шешілік қызым бар, неше ғаны тәрбиелерге, ол көрмей, ол мені ұтырайынды пішмақта бір нәрсе үшілік білмедеп. Мен аңа китаплар берген едім, сейләген едім, енді неше тәрбиелерге ол баланы. И мені қазір ол бала өскен, жырлар жырлы, шындай матур қыз болған, и әнесін де мен айтты, рахмет де мен сіз мен айттыңыз де, шулай-шулай тәрбиелі деп айтыпты, мен шулай тәрбиелі. Әдім аны рахмет сізге де. Міне, білесіз ма, шында рахат болды енді, шында сөздер ешітірге. Шыннап та, әті, әні, әзірләнірге тейіш енді, әні, болған кіші бетін ол баланы бары бір күті, бек нық күті, ол бетінді бәхіт баланы тудыру.
Нендігіне болса да?
Нендігіне болса да, ол бет аның баласы. И білесіз ме, еші, шында айтасым келді, қой бір әтелер тошылап кетелер, әнелер алар бек нық кішілер. Хотя әтелер енді ол слабый половина, үші айткенде, әйме, әтелер қашақта слабырақ болалар да, кетелер көтер алмайлар.
Рухи кішілер алар, қатын қызлар, рухи яқтан.
Рухи яқтан әтелер көтер алмай, қой бір әті кете, яғни бір өзігіне тәрбиелі, көрмеуші баланы, мұндай случайлар бік көп бізде әнелер тәрбиелілер. Ну, бүтін кішілерін қоялар енді, бүтін яқтанда баланы развивать етерге тырышалар. Түрлі кружықларға ертелер, бала жерлейді, ойнайды түрлі инструментта, бассейнға даны ертелер. Міне шуныгына әйтәмінді қысқа етіп, нендігіне бала тумасын, аны бит Аллахта қала берген дүнияға, аңа бит ешерге керек, аны ератырға керек. Міне аны ератсам, Аллахта қала өзі де сізге болыша, ол баланы тәрбиелеп, аяққа бастырға, аны кіші етірге. Вот мен шулай деп ойлайм, потому что, ще айтамын деп, потому что бәлки да тоже.
Шынки,
шундай хазір бик әйбет условиялар бар балалардың тәрбиелерге. Шаралар бар деп айтам мен де, китаплар да бар, ойыншықлар да, мектепләр да, садиклар да. Көрмеуші балалар, алар білесіз ме, әлі бұла шундай ниндидер сәләтле. Алар или матур жырлылар, или алар бегебет юрист, или алар бегебет массажист булалар. Міне шул хәтле алардың зихыны әйбәт була. Мен енді шундай әнелерге, әтелерге әйтер едім. Балағызны яқты көңіліңіз білен, яқты матур ойларыңыз білен, елмаю білен қарша алыңыз, хәм аларға енді болышығыз. Неше болыша аласыз, тірек болығыз, и бик нығаларын яратығыз. Алар бәхетлі бала бола.
Бала нешік кіне тумасын, нендей халетті болмасын, ол өз ризығы білен, өз бәхеті білен туа. Міне, сіз хатын қызлар хәм балалар білен үшілеу советі рейсі. Көрмеуші қатын қызлар біздің республикада көп ме? Біз сондан бүтін жәмғият тұрында сөйлесеміз. Әліге міне сіз жетекілеген совет. Көрмеуші қатын қызлар һәм көрмеуші балалар тұрында.
Көрмеуші қатын қызлар біздің учетта тұрайынды 3300 примерно. И балалар бар 200 біздің учетта көрмеуші балалар. Нала бүтінсі де түгел, шуны айтам. Қой бір кішілер бізге учетқа басмай, балаларда, балаларының да көбісі біздің учетта түгел. Вот мен енді білгендер білен ішлем. Қой шақта мен үйге шалтыраталар біздің учетта болмаған әнелерде. Әтелерде мен оларға да болышам, енді түрлі рекомендациялар берем. Нинди аларның бұла сұраулары, жауап табырға тырышам, китаплар берем. Әміне қатын қызлар тұрында әйткенде енді біздің жәмғият тұрында. Бұл қатын қызлар біздің көрмәселерді бек активный рүші айтам енді бұл сөзіне. Шынды ялар мұна білесіз мә, дүнияны мешіктер яраталар өзінше көрелер матур етіп, көзі біле түгіл, әйірігі білен. Міне, сіз көруші кішілер енді, ұраннан барасыз, тезгіне, ашығасыз. Қошақта матырлықыны көрмейсіз де, қошақта көресіз бізден көбірек, біз көрмеге шынды. Әміне, соқыр кішілер олар, шынды нешіктір внимательны булалар инде. Һәр бер мизгелгә, һәр бер кышның сайралына, һәр бер чәчәкне тотып карыйлар, сырыйлар. Бу нинди төстә? Ой, бигрәк матур икән. Яфраклары шундый озын, матур, шундый шума. Гөлләр күрсәтәм мин менә хатын-кызларга гөлләр биргәндә. Мен шундый матур инде төсләре дип сөйлим, алар прям күз алдына китерәбез синең сөйләгәнне. Исләре шундый тәмне дип. Менә беләсезме, сукыр хатын-кызлар, алар аның шундый сыйфаты бар. Мен ашу бик ошый безнең хатын-кызларда, алар бер-берсенә булышырга өйрәнгән бәләкәйдән үк. Мәктәптә укыган чакта инде безнең интернатта йөрәтәләргә бер-берегезгә бик нык булышыгыз, дус булыгыз, терәк булыгыз дип. И мин прямо горурланам безнең хатын-кызлар белән. Бер-берсенә булышалар. Аларның балалары бар күбесенең. Балалар инде бер ничә әнине алып, магазинга да алып баралар, больницага да алып баралар. Менә шуңа кайчакта карыйм да инде, и мен әйтәм рәхмәт Аллаһ Тәгалә, нинди балалар бергәнсең. Бер бала өч әнине санаторийга да алып бара, кая кирәк шунда, может, алып барырга минем әни дип әйтми. Бөтен кешегә дә булыша. Менә мин республикадагы бөтен әниләрне беләм дип әйтсәм дә була, аларның балалары да. Балаларында беләм, бик әйбәт, укыганнар, машиналар йөртәләр, шундый булышлы. Менә ишеткәнем юк, эй, бу баланы ник таптым микән, бик авыр булды миңа, дип бер хатын да алай дип әйтми. Наоборот, еще әйтәләр, и Аллаһ Тәгалә рәхмәт бала биргәнсең, менә картлық көнемдә бу бала миңа нинди терәк, ничек ул миңа булыша. Үзем дә шулай дип әйтәм, үземнең балалар турында. Балалар бик нык булышалар, алар магазинга да чыгалар, күлмәкләр дә, костюмнар да, әдисенә дә, миңа да, туфлиләр дә, прическаны инде ясатырга, парикмахерскийга да алып баралар. Идәге эшне дә эшлиләр, менә балалар, ул инде мин кешенең сукыр хатыннарга бигрәк тә бәхет дип уйлыйм. Беләсезме, бала бит ул безнең күзләр, балалар.
Шулай, менә без сезне тыңлап торалар да, безне хәр тыңлап торалар да, сезне күрәсе килгән кешеләр дә булырга мөмкин. Безнең Татарстан дәүләт теле радио компаниясының сайты бар интернетта. Менә шуннан карап, сезнең гүзәллекне күрерләр, сезнең күңелегез дә гүзәл, үзегез дә. Менә өч балагыз турында әйттегез. Һәм кайбер балалар бездә исәптә тормый дип әйттегез. Ягъни бу бит инде әти әниләре кай вакытта битарафрак дигән сүзне аңлата, исәптә тормагач, аларны тәрбияләү, бәлки гаиләдә тәрбияләләрдер. Мин инде һич кенә дә гаепләргә теләмим, ләкин алар белеп бетермәскә мөмкиннәр. Менә шундый исәпкә басып, дәүләт тарафыннан, күрмәүчеләр оешмасы тарафыннан юнәлеш бирүчеләр барлыгын белмәскә мөмкиннәр. Менә алар сезгә ничек мөрәҗәгать итә алалар?
Беләсезме, безнең сукырлар җәмгыятенең и һәр бер районда дип әйтсәм дә була инде, юк, 16 районда кайсы бер җирдә безнең юк местные организациялар, аларның телефоннары бар интернетта. Һәр бер кеше хәзер бит интернетка керә ала, карый ала, кайда сукырлар җәмгыяте, кайда библиотека, кайда реабилитационный центр, бөтен кеше белә ала и безгә шалтырата алалар, мин һәрбер кеше белән сөйләшәм, сукырлар җәмгыятенә дә сөйләшә, звонить итә аласыз, сөйләшербез сезнең белән. Беләсезме, кадерле әти әниләр, кем әле үзенең баласын безгә учетка бастырмаган? Без сезне көтәбез, без сезгә булышырга әзер. Без бик рәхәтләнеп, яхты йөз белән сезне каршы алып, сезгә бөтен әйберне сөйләрбез. Может, сез үзегез дә бөтен әйберне беләсездер? Хәзер бит интернет инде бик нык бөтен семьяларга да кергән. Әмма беләсезме, менә сукырлар җәмгыятендә шундый бик күп чаралар, бик күп мероприятиялар була. Без балалар белән дә эшлибез, аларга төрле конкурслар оештырабыз, төрле җирләргә аларны алып барабыз, музейларга, циркларга. Аннан соң 1 сентябрьдә балалар өчен бәйрәм була. Ничектер берләштерәбез менә без балаларны бәләкәйдән үк өйрәтәбез бергә яшәргә, ничектер оешып, бергә менә ничектер күңел ачып, бер-беребез белән бүлешергә өйрәтәбез менә аларны. Мин уйлыйм, ул кирәктер сукырлар җәмгыятенә басу, әтиләр өчен дә ул бик мөһимдер дип уйлыйм. Алар күп әйберне белерләр, ничек тәрбияләргә ул балаларны, кайсы якка аларның сәләтен ныграк ашырга развивать итергә.
Нурия ханым,
әйе,
ул безнең җәмгыятьтә хәзер шундый яман чир дип әйтикмендә, бүтән саны тигез булган кешеләр дә хәзер үзара аралашмыйлар. Әйтик, аралашу чаралары телевизорда утыра, телефон белән, төрле гаджетлар белән, белән түбән, менә шулай итеп аралашу чаралары бетте. Һәм менә баласы күрмәүшеме, я нашар күрүшеме, баланың әти-әнисе аларны башкалар белән аралаштырып, аларның киләчәк язмышын хәл итә бит. Өйдә утырып, укырга да өйрәнмичә калса, ул бит ялгыз гомер буе бер үзе торып кала дигән сүз.
Бар бит андый балаларда.
Бар шул, шуңа күрә әйтәм. Менә, мәсәлән, аларны укыту чаралары, шулар турында да әйтеп үтсәгез, кемгә мөрәҗәгать итәргә, ничә итеп укырга өйрәнергә?
Менә мин реабилитационный центрда эшләгәндә дә безнең шундый хәлләр бар иде. Кайбер балалар 18 яшка хәтле өйдә утырганнар, әниләре җәлләпме или пенсиясен алырлар дип куркыпмы, аларны бирмәгәннәр укырга. Һәрбер районда, районда инде беләләр, что сукырлар мәктәпләре бар. Лайышта интернат, Казан шәһәрендә бар, Казан балалары укый, Чалыда 2 мәктәп бар безнең. Анасын Әлмәр шәһәрендә бик әйбәт, бик зур мәктәп, анда начар күрүче балалар белән бергә укыйлар. Әле генә менә анда булып кайттык. Кыскына бик зур мероприятие булды, күрсәттеләр, ничек аларны укыталар. Шул хәтле әйбәт мәктәп. Менә беләсез, мин әйтер идем, өйдә утырткан баланы әнисе Әтисе, наларның күбісі әтиләрі юғы инді. Әнилері инді ұлын ендегір ғынақ үшіләген сыман шекілі. Баланы тудырғаш бүтінді аны үйретірге керек ешерге, нешектір тұрмышқа аны үйретірге. Ол бүт тұрмыштан асын әнеден башқа ешерге тиеш, нешек мүлі ол ешерінді. Мен өзім Лайыш интернатында үстім. Башта Свияжскіда шел болдық, ұқыдық, ерім да шында, ерім біле шында таныштық. Біздің анда Лайышта ұқыған балаларының көбісі булдылар, җитәкчеләр, укытучылар, музыкантлар, массажистлар. Менә безнең реабилитационный центр бар Казанда, анда да мөрәҗәгать итә алалар, әдиәниләр, һәм инде менә зурайгач тукырайган кешеләр дә без анда өйрәтәбез. Компьютер дәшләргә, сукырларча язарга, укырга, бәйләргә, ашарга пешерергә, урамда йөрергә. Шундый зур реабилитационный центр бик әйбәт, үзем дә шунда эшләдем күп еллар буе. Анда безнең 14 укытучы эшли, алар күрми торганнары да бар, начар күрүчеләре дә бар. Шуның яртысы хатын-кызлар. Мин моңа бик шатмын. Менә шундый безнең республикада дип әйтим инде, бездә генәдер ул шундый күп укытучы сукыр, без бер реабилитационный центрда эшли. Безгә шундый нишектер рөхсәт тә бирделәр, и безгә ышаныч та ул безнең министерство ягыннан да инде, ул башта министерство образования да иде, хәзер министерство социальной защиты. Нишектер безне шулай хөрмәтлиләр, безнең укытучыларга доверять итәләр инде шул эшне. Безнең укытучылар анда күбесе Лайышта укыган, бар инде безнең реабилитационный центрында бетергән. То есть аларның шундый опытлары бик зур. Алар үзенең үзләре аша үткән бөтен хисләрне, ничек алар өйрәнгәннәр, шуны сөйли алалар сукырайган кешегә. Бу бик мөһим дип мин уйлыйм. Һәм инде менә бу Казан шәһәрендә укучы балалар, алар Казанда торалар инде күбесе. Лайышка параслары килмәсә ниләр, шунда бирәләр. Менә Чалы шәһәрендә тоже бик күп бала, аларның да Лайышка парасы килми, конечно. Баланы инде җибәрәс килми, әйме беркемнең дә.
Менә әмма кирәк.
Әмма кирәк. Менә мин интернатта үстем, мин әйтерем, интернат ул начар җир түгел. Анда өйрәтәләр бәләкәйдән үк баланы зур кеше булырга. Менә ответственность ничек
булды? Җаваплылык хисе тәрбияләр.
Җаваплылык хисе тәрбияләр. И менә дуслык хисе, бер-беренә булышу хисе. И ниндидер менә кешелек хисе анда тәрбияләр. Мин бик рәхмәтле үзебезнең укытучыларга, тәрбиячеләргә, поварларга, бөтен кешегә дә безнең белән эшләгән. Алар безне гегә белем генә түгел, безгә менә йөрәк җылысын биреп, безне кеше итәргә тырышып, шул хәтле безнең йөрәккә керделәр, мен алардың бір қашанда ұнатмайым. Әлі аларының көбісі бүгінде біздің туған күндерге келәләр, сұрайлар, шалтыратып, хәлләрегіз нешек, оңышылар, балаларыңыз нешек деп қызықсынып тұралар. Ондай оқытушылар көп мекен дүниеде білмеймін. Менә безнең укытучы Софья Исламовна, завуч Латыпова, наверное, тыңлыйдыр радионы, ул радио тыңларга ярата. Аңа да менә шул хәтле зур рәхмәтле. Ул безгә әни шикелле инде, безнең әниләребез үлеп бетте, бер бүтән безнең дә алгына калды әни булып. Шул хәтле аңа рәхмәтте без зур, чөнки ул безгә менә шундый дөньяның матурлыгын күрергә өйрәтте безне. Сөйләргә, кешеләр белән аралашырга менә ул өйрәтте. Кешеләрне яратырга. Менә прямо шул хәтле рәхмәтлемен.
Нурия ханым, менә мин сезнең тел төбеннән шуны аңладым инде. Безнең Татарстанда гына дип әйттегез. Менә һәр өлкәне карасак та безнең Татарстанда гына булган әйберләр бик күп. Шөкер. Менә мин ихтибар итәм, быел бүтән Россия сукырлар җәмгыяте оешуга 95 ел. Ә безнең Татарстанныкына 99 ел, димәк, бездә илтерәк барлыкка килгән. Шулай бит. Һәм менә сез җитәкләгән советка быел 20 ел.
Әйе.
Тыңлаучылар, бәлки сезне бүлдерергә дә кыйсынып торалардыр. Телефонны искәртеп үтим. Безнең тапшыру сәгать 8-гә кадәр барачак. Әгәр дә сорауларыгыз булса, мөрәҗәгать иттегез. Бер дә кыйсынмагыз. 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли безнең студиядә. Ә инде безнең студиябыз кунагы бөтен Россия күрмәүчеләр җәмгыяте Татарстан бүлегенең хатын-кызлар һәм балалар белән эшләү советы җитәкчесе Нурия ханым. Нурия Шәйхел Ислам кызы Федорина. Нурия ханым, күрмәүчеләр арасында да төрле кешеләр бар. Әйтик, менә сез әле әйтеп үттегез, туғач та ул дөнья яқтысын күрмәгән, яқтылыкны, ул дөньядагы матурлыкны белмей. Шулай бит. Ә бар, балачакта ниндидер фаҗигага юлыгып, ул дөнья яқтысын күргән күрүен, әмма ләкин соңыннан күзе күрмәй башлаган. Я булмаса, олыгайгач бөтенләй күрмәй башлаган кешеләр бар. Алар арасында аерма бармы? Һәм җәмгыятьтә аларга ниндирәк менә төрле юнәлешләр бардыр дип уйлыйм, алар белән эшләү буенча.
Беләсезме, аермасы бар инде аның. Менә бала бәләкәй тугачта инде күрми торган булса, ул бәләкәйдән үк инде өйрәнә, яраклаша ничек бу тормышка, әйме? Ну, бер ягыннан карасаң, ул бит күрми дөньяның матурлыгын. Ә кем инде соңрак сукрайган, ул хотя бы әзрәк күреп калган дөньяның матурлыгын. Чәчкәләр нинди төстә, күк нинди төстә, нинди үләннәр нинди матур яшел төстә. Әти әнисенең күзен, йөзен күреп калган матурлыгын. Менә шундый яктан карасаң инде, конечно, авыррак шул тумыштан сукыр булага. Ә менә сукырайгач, кеше инде зурайгач, сукырайгач, бик нык психологический стресс була. Кайбер кешенең яшисе дә килми. Менә шул хәтле авыр кешеләр белән эшләдек, авыр психологический шундый стресс кешеләр белән реабилитационный центрда эшләргә туры килде. Особенно менә кем Афганистанда сукырайып кайтты, военный кешеләр, капитаннар анда шундый нидән Чечнядан кайттылар, шундый абыйлар, шундый алар көчле кешеләр, но алар ничектер югалып калалар сукырайгач, семьялары да кайберсенең таркала инде шул вакытта. Беләсезме, мин әйтерим бөтен кешегә дә авыр дип. Менә ул, наверное, кешенең характерыннан тора. Ничек ул бәләкәйдән үк бу тормышны күрергә өйрәнгән, ничек аның әтисе нинди аңа әнисе геннар биргән, ничек ул кабул ала менә бу авырлыкларны, күбесе инде аның җиңәләр.
Нурия ханым, без әйтәбез бит инде күрмәүчеләрнең аларның фикере шундый, ул онытылмый да, аларның хәтере яхшы, шуңа күрә сез фикерегезне онытмагыз, чөнки хәзер телефонны таштырабыз да, бүленеп торабыз, сүзегезне дәвам итәрсез. Хәзер без сезне тыңлыйбыз, рәхмәт итегез.
Салам алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Исәнсез. Нурия ханым, да, бик зур рәхмәт сезгә, очень подробный, очень сильный рассказ. Это подробно о жизни нашего общества, общества слепых. В общем-то, спасибо огромное. И, в общем-то, пользуюсь случаем, я бы сейчас хотел бы поздравить с наступающим замечательным праздником весенним Международным женским днем. Вас и всех, конечно, наших любимых женщин. Ну, особенно, конечно же, я имею в виду, в первую очередь, ну, извините уж, быть может быть, то, что после случая, в первую очередь, сегодня, конечно, я хотел бы поздравить женщин наших любимых, наших организаций, наших обществ слепых. Ну, надеюсь, остальные женщины не обидятся, не рассердятся.
Нет, конечно.
И конечно же, всех остальных, но особенно наших женщин, поздравить очень хотелось бы от души. Еще раз хотел бы Бигзур Ахмед, в общем, действительно столь подробный и интересный рассказ о жизни нашей незрячей. Для всех радиослушателей, думаю, всем было интересно послушать сегодня радиослушателям, как живут незрячие люди. Бигзур Ахмед, Аллах сау сизге берсин, бекатле болады.
Амин.
Рахмет сизге. Амин.
Сау болыңыз.
Рахмет.
Әйтегіз, дауам етеміз.
Білесіңіз, мен біздің суқырлар жәмғиетті турында әлімен шуна әйтем. Біздің 60 яштен ұзған кішілер примерно 45% қартайып бара біздің общество. Но яшлерді біздің бік көп. Яшлер турында да әйтем. Мен біздің совет енді қатын қызлар. Біз үшлейбіз яшлер біленді, қартлар біленді, балалар біленді, бідің кішілер біленді. Ол ақшасыз іш болса да, біз бік яратабыз. И кіші бір бізге рахмет әйді. Әлі мені қазірден мені құтладылар, рахметтер әйттілер.
Исімлерінде сәлер берек те ақшы болар ел әдетті. Әйе.
Ну, мені көп кіші әлі ауылда да тұра бейді. 24% ауылда тұралар. Ол кішілерге де бік ауыр ешерге. Мені суқырайлар бейді кіші қортайғашта. Оларына да ескаларға керек. Оларға да ауыр. Но нешіктер яраклашалар. И мені қорт кішілер көбісінше, мен олар білен оралашқа, шиндаларға қарым. Олар білесіз ме, тұрмышыны, ну, тұрмышта ешерге үйренген кішілер енді. Шуа күраларының тұраларының характерлары. Олар тез елешелер сыман, мен ашулай көріне. Біздің 16 районда әйттім бек местный организациялар бар деп. И анда енді біздің тоже председатель, то есть рейс бар қарбір организацияда. Оларының бюро членлары бар, женсоветлар тоже бар. И олар енді бек болушалар шундай кішілерге. Йоқты ізбілен қоршы алып, түрлі мероприятилар өткерелер. Әлі мен Сарман район турында әйттім бек мероприятилар көп бола деп. Анда мероприятилар бүтін районда да бола. Бүтін районларға да рахмет әйтесім келе. Рахмет, бик зур булышкан өчен, җылы йөрәкләренең җылысын биргән өчен безгә, барыбызга да. Кашан гына барсалар да, булышырга тырышалар. Пенсионный фондта, соцзащитадә, администрациядә, әмма халыкта. И безнең кешеләр үзләре дә инде шундый җир яратучы, моңлы кешеләр. Концертларда инде җырлаталар безнең артистларны бөтенсендә, шигырьләр сөйләтәләр. Әле безнең биючеләр дә бар. Әлі мені, әйтім бейді, соғышқа 75 жыл бейді болады.
Бүйік жүмінге,
бізге Татарстаннан баралар бейушілер, Шистайның председателі бара, Рифкат Гарайханович, шол конкурсқа енді. Мені шол енді бекті ғырырланып мұн айтам, мен аның бұл бірге оқыдым, молодец, мәктепте беймәді де, қазір бірге де үйренді. Мені кіші, мен дегіне болмасын, менә күрми бит инде ул совсем. Ничек ул биергә өйрәнгән? Вальслар ди, бүтән танецларны өйрәндем ди. Татарчасында, Украинада, Мариида ничек ул өйрәнгән белмим. Менә Аллаһта калә, наверное, сәләт бирәдер инде күрмәгән кешегә. Күзен алгач, ниндидер икенче яктан күбрәк бирә, дөрес әйттегез. И еще, иң мөһиме шуны әйтәсем килә, әйбәт кешеләрне безнең юлга җибәреп кенә тора. Аллаһта калә, рәхмәт шуның өчен. Гел ишрый әйбәт кешеләр. Менә кем үйдә утыра хәзер, әле безнең җәмгыятькә кермәгән, күзе начарлана башлаган, или совсем күрми андый кешеләр дә бардыр. Мин сезне чакырам бөтенегезне дә безнең җәмгыятькә, безнең республиканский центрга укырга, безнең местный организацияларда сезгә булышалар, шалтыратыгыз, без сезгә булышырга әзер. Хәм әйтәсем килә, яшьләр өчен безнең бар медицинский колледж Нижнекамскида, шимбә көнне генә булып кайттым анда. Бик әйбәт, бик әйбәт директор, менә минем әти шикелле, ул миңа шул хәтле шады, балаларны бик нык яраталар укытучылар. Дәресләрдә булды, карадык ничек массажга йөрәтәләр. Ә массаж сукыр кеше өчен иң әйбәт профессия. Әгәр дә инде сәламәтлегең булса, кулыңда көчең булса, глаукома булмаса күзеңдә, эшләргә иң әйбәт эш. Ул профессияны алырга без бик нык тырыштык. Рустам Нургалевич хатлар язып, ничә еллар буе, менә 2 ел инде студентлар безәндә 12 кеше чакырабыз, принимать итәләр, укыталар. Алдагы елларда да уйлыйм, безнең массажга өйрәнүче кешеләр күп булыр дип. Менә ипиң ашарга булмаса, массаж ясасам бер кешегә хотя бы ипиң дә майың да сөтең дә була инде. Иң кирәкле профессия дип уйлыйм. Яшьләр институтта укыйлар безнең, югары йортларда 30 кеше укый. Аннан соң специальный учебный заведениеларда 57 кеше укый. Ну, эшкә урнашырга теләүчеләр дә безнең бар. Примерно 250 кеше безнең учетта. Була инде, менә 5816 кеше дидем бит сукырлар җәмгыятендә. Иле әйтмәдем
әле. Әле әйтеп өлгермәдегез, әйе.
Аны, аларның эшләүчесе күп түгел, 14% кына.
Менә бездә бит инде Татарстанда төрле предприятиеләр, күрмәүчеләр өчен, алар хәзерге заманда, әйтик, эшен дәвам иттерәме? Элексовет чорында шундый предприятиеләр махсус бар иде. Хәзер алар
бик әйбәт эшлиләр, 80 яшькә хәтле әбиләр, бабайлар да эшлиләр. Ә хәзер безнең 4 кенә предприятие калды. Казанда, Алабугада, Әлмәттә, Чистайда. Чистайда инде начаррак эшли, безнең анда бик күп проблемалар пока. Менә мине ишеткән завод җитәкчеләре инде. Безгә ничектер күрсәтсәләр, үзләренең якты йөзләрен ничектер булышсалар, Чистайга рәхмәт әйтерем. Башка предприятиеләр бик әйбәт эшли, Әлмәт, Алабуга, Казан. Ну, эшләүчеләр күп түгел. Безнең сукырлар җәмгыятенең 300 кешесе генә эшли. Элек инде безнең анда 3000 эшләгәндер. Ә хәзер бит коммерческий рынок диләр инде, капитализм дә башланды диләр. Күп кеше инде безнең эшли алмый, эштә юк, өйдә утыралар, пенсияны күтәрсәләр, рәхмәт әйтерәйек. Социальный работниклар кайбер кешеләрнең өенә йөри булышып, алар да инде акчаны әзерәк алсалар, рәхмәтләр әйтерәйдек дип әйтәләр безнең күрмәүче кешеләр. Хотя инде ул тоже авыр социальный работник. Алда көндә инде уйлыйм, ничектер җайланыр безнең тормыш дип, матуррак булыр дип уйлыйм. Хотя бик күп проблемалар инде бүгенге көндә сугар кешеләрнең, хәтта инде сезнең дә бик күрүче кешеләрнең дә күп проблемалары бар.
Әлбәттә.
Балаларны да тәрбияләргә авыр. Безгә инде авыррак дип әйтсәм дә була инде. Ә менә әйтмәдем әле хатын-кызлар советы турында. Без инде шул тормышны ничектер җиңеләйтергә тырышабыз. Без ашыгыч ярдәм шикелле. Жүгіріп барабыз, кімге нешек болышырға керек, шалтыратабыз, қоя шалтыратырға керек. Әлі бір күндігіне больницаға шалтыраттық, онда қуан керегие бір болаға, сұқыр болаға қуан сұрадық. Бізге оқшасыз беребіз дейділер ол қанына. Рахмет больницаға. Кішілерге де рахмет керек шақта, кішілерге де мәржіғат етебіз. Түрлі учреждениялардан кейірлі әлер кішілер қоғын берелер бізге, біздің шерлеген кішілерге. Рахмет Татарстан халқына. Нешіктір міне бізге ұранларда да қарайлар. Міне қошақта такси күтіп тұрам. Опа, сізіні қоя апарырға, сіз қоя барасыз, қоя сізіні ұлтыртырға, нәрсе күтәсіз, нінде автобус деп сұрайлар. Шундай міне рахат болайын дей. Бізінің туғаныңа шығатқан шекілді ұрамда. Шул вақытта оқ, шуны айтасым келе, автобуслар келгеш, біздің көрмәуші кішілер өзләрі ғына үйірек тұрған шахарда таба алмайлар өзләрінің автобусларын, шынки бір нинди әйтуші микрофоннар, түрлі устройстволар юқ автобусларда. Әлік бар еді. Ишік ашағашта әйтәләрі. 5-ші маршрут. Шуны әйтіп тұра еді ішік ябылғанша. И біздің көрмәуші кіші енді тез ғана ішітіп бара еді шул 5-ші маршрутқа. Ә қазір ол кішілерге де меша кеткендір енді гіл әйтіп тұрғаш енді урамда бетанда яқын кішілер ешетірген мертларға. Қой бірсі ұатылды деп те әйтәләр енді вәбше юқ.
Нурия ханым, сез инде мин бераз сорауларга да мин сорау бирмәс бирон җавап биреп барасыз. Шуңа күрә мин сезне бүлдермим дә. Һәм менә сез инде республика җитәкчелеге тарафыннан, министрлыклар тарафыннан ярдәм турында әйттегез әйме. Ул безнең традиция дип әйтергә кирәктер. Чөнки быел без ТАССРның 100 еллыгын билгеләп үтәбез икән. Аның 99 елында, димәк, ТАССР оештырылуга 1 ел үтүгәү Татарстанда күрмәүчеләр җәмгыяте оештырган. Шулай бит инде. Истибар элегелектән булган һәм Безнең әңгәмә ахырына якынлаша. Әлбәттә, менә без күрмәүчеләр турында бүген шактый мәгълүмат бирдек. Һәм инде Татарстан дәүләт радиосы үзенең тапшыруларында даими аларның тормышында яктыртып тора. Безнең тапшыруларда без төрле гаиләләр турында да сөйлибез. Шулай да, менә бүген дөнья яктысын күреп, аның кадерен белмәгән кешеләргә сез нәрсәләр әйтергә телисез?
Ой, беләсезме, мин аларга нәрсә дип әйтерем? Менә Аллаһ Тәгаләгә көн саен иртән торгач та күземне даже ачканчы мин рәхмәт әйтәм. Безне менә бу дөньяда яшәткән өчен, матурлыгын күрсәткән өчен. Тормыш нинди генә булмасын, сез килгәч инде бу тормышка, бу дөньяга сез бит яшәргә тиеш ничектер. Сез бит аның матурлыгын күрергә тиеш. Аллаһ Тәгалә бит сезгә яшә дигән, значит, яшәргә кирәк. Бисмиллагызны әйтеп торасыз да инде, елмаясыз да, сырыйсыз да хәлләрен үзегезнең гаиләдәге кешеләрнең, эшли башлыйсыз, яши башлыйсыз. Беләсезме, менә елмаю турында әйтәсем килә әле. Әйтәләр бит, кешенең елмайган, кешенең йөрәгендә ниндидер матур эшләр туа, күңелендә яктылык, кояш уйный башлый, нәрсәдер эшлисе килә. Гомерләнәсен әйтә, гел менә елмаю, елмаярга кирәк, һәм сезгә дә бит сезнең каршыга килүче кеше елмаер. Ниндидер менә җылы энергетик килә бит елмайган кешедән. Мен шулай дип уйлыйм. Һәм менә шул җылы энергетика кешедән килгән, ул көч бирергә тиеш шундый кешеләргә, дөньяның матурлыгын күрергә, рәхмәт әйтеп яшәргә. Бик авыр булса да безнең хатын-кызларга, безнең менә инде күбесе бит балалар да үстерә, икесе күрми торган ире дә, хатыны да күрми торган гаиләләр бик күп. Бик әйбәт балалар үстерәләр, авыр булса да яшиләр, өйрәнәләр. Һәр бер әнинең әнисе, әни буласы килә, күрәм ул, иле аяк авыртамы, иле аркасымы. Һәр бер кешегә Аллаһ Тәгалә бала бирә, шундый бәхет бит ул.
Әйе, Нурия ханым, әлбәттә, без әле булачак бәйрәм турында тапшыларыбызда тагын сөйләрбез, иртәгә безнең портмонотлар да була. Ә бүген сезгә тагын бер минут, хатын-кызлар, 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан сезнең котлаулар.
Кадерле хатын-кызлар, барыгызны да, инде үземнең дусларымны, Сукырлар җәмгыятының хатын-кызларын, киләчәк бәйрәмнәр белән котлыйсым килә. Сезгә күңелегездә кояш яктылыгын телисем килә, һәм чәчәкләр булсын. Күңелегездә дә, кырыгызда да, менә каршыгызда да елмаючы кешеләр булсын. Сезгә ничектер булша торган, ничектер ярдәм итә торган кешеләр бу дөньяда гел менә килеп кенә торсын. Аллаһ Тәгалә сезгә биргән матур тормышны сез күрмәсәгез дә, күзегез белән, сез бит йөрәгегез белән күрәсез, шул матурлыкны, шул яктылыкны сездән алмасын. Якыннарыгыз сезнең, туганнарыгыз, балаларыгыз исән сау булсыннар. Шундый менә вакыт матур хәзер, яз җитте. Кыяшлы, шундый җылы җилле. Тамчылар тама сезнең күңелегендә, күңелегездән бөтен кайгыларыгыз тамып китсеннәр. Анда шундый матур уйлар гына, җырлар гына калсын. Бәхет сезгә, озын гомер, сәламәтлек иң мөһиме шул барыгызга да.
Рәхмәт. Без дә бу теләкләргә кушылабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Безнең бүгенге тапшыруыбызда бөтен Россия күрмәүчеләр җәмгыятенең Татарстан бүлеге хатын-кызлар һәм балалар белән эшләү советы рәисе Нурия Шәйхлислам кызы Федорина катнашты. Без, әлбәттә, бер тапшыруда бөтен гаиләләр турында да төрле аларның яшәү рәвеше турында сөйләп бетерә алмыйбыз. Ә менә шулай да бер гаилә бар, ул да булса бөтен халыкта белә торган танылган җырчы Закир Шахбан. Менә аның хатыны Гөлисә ханым белән алар бик матур итеп яшиләр, кыз үстерәләр. Әйме, менә Гөлисә сүзләренә Хисматуллин язган мәхәббәт турында җыр белән төбәлибез тапшыруыбызны. Аны Закир Шахбан башкара.
Рәхмәт сезгә.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз, дуслар.